Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona për ju kemi përgatitur një emision kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe realizimi i idealit të demokracisë fetare në Iran. Speciale për 10 ditëshin e Faxhrit. Një prej idealeve kryesore të popullit të Iranit gjatë zhvillimeve të revolucionit islamik ishte liria dhe pjesëmarrja e qytetarëve në përcaktimin e fatit të vendit të tyre. Një prej idealeve kryesore të popullit të Iranit gjatë zhvillimeve të revolucionit islamik që është dëgjuar në mënyrë të përsëritur në sloganet e tyre, ishte liria dhe pjesëmarrja e qytetarëve në përcaktimin e fatit të vendit të tyre. Gjatë regjimit mbretëror Pahlavi, qytetarët iranianë kishin ndjerë me gjithë zemër tiranin, mbytjen dhe shtypjen e lirive të tyre parësore, dhe kërkonin një sistem shtetëror të bazuar në demokraci, në respektimin e të drejtave të tyre. Nga ana tjetër, Imam Khomeini, rahmatullahi alej, udhëheqësi i madh dhe popullor i revolucionit islamik të Iranit, i cili e quajti veten shërbëtor të tyre, dhe e dinte efektin e pranisë aktive të popullit iranian në fitoren e këtij revolucioni, theksoi rëndësinë e vullnetit të popullit dhe të drejtën e qytetarëve për përcaktimin e fatit të tyre. Ayatollah Khamenei, pasardhësi i tij i denj, gjithashtu në lidhje me këtë thotë: Imam Khomeini i dha flamurin e luftës popullit. Realiteti ishte i njëjtë dhe prania e gjerë dhe integruar e popullit në skenën e luftës kundër regjimit despotik Pahlavi arriti ta përmbyste këtë regjim represiv. Udhëheqësit e revolucioneve të ndryshme të botës pas fitores së revolucioneve të tyre gradualisht braktisën popullin dhe harruan premtimet që kishin dhënë në të kaluarën dhe filluan të ndjekin rrugën të cilët zakonisht është në dëm të popullit. Por Imam Khomeini, i cili e kishte besimin të thellë dhe serioz në rolin e popullit në fitore dhe vazhdimin e revolucionit, me njerë pas fitore së revolucionit islamik të Iranit, në shkurt të vitit 1979, urdhëroi zhvillimin e një referendumi gjithë popullor për të përcaktuar sistemin shtetëror për qeverisjen e vendit. Në këtë referendum, më shumë se 98% e pjesëmarrësve bazuar në idealet e tyre revolucionare dhe islame, kërkuan krijimin e themelimit të sistemit të Republikës Islamike. Disa muaj më vonë, në një referendum tjetër, populli iranian miratoi kushtetutën e hartuar nga përfaqësuesit e zgjedhur të tij. Në hyrje të kësaj kushtetute thuhet: Kushtetuta garanton refuzimin e çdo lloji despotizmi ideologjik dhe shoqëror dhe të monopolit ekonomik, si dhe bën përpjekje në rrugën e shkëputjes nga sistemi autoritar dhe të lërë fatin e popullit në dorën e tij. Në këtë drejtim, në nene të ndryshme të kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit janë specifikuar të drejtat dhe liritë e njerëzve në shprehjen e mendimit, mbajtjen e tubimeve, botimin e revistave dhe veprimtarive të ngjashme. Tani duke përdorur këtë arritje të revolucionit islamik, populli i Iranit shpreh protestat dhe kritikat e tij politike, kulturore dhe sindikale ndaj autoriteteve nëpërmjet tubimeve të ndryshme. Ekzistojnë gjithashtu liri të gjëra për të shprehur mendime dhe pikpamje të ndryshme në internet dhe në hapësirën virtuale. Një nga manifestimet e rëndësishme të demokracisë dhe pjesëmarrjes së njerëzve në përcaktimin e së ardhmes së tyre është mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Bazuar në nenet e kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, si dhe në theksimin e autoriteteve, veçanërisht e Imam Khomeinit dhe Ayatollah Khamenei-t, në pjesëmarrjen e lirë të popullit në përcaktimin e fatit të tyre, qytetarët kanë pasur një prani aktive dhe entuziaste në zgjedhje të shumta deri më tani. Tani presidenti, deputetët e parlamentit islamik, deputetët e kuvendit të qytetit dhe përfaqësuesit të këshillit të ekspertëve, të udhëheqjes që janë përgjegjës për përcaktimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarive të liderit, zgjidhen me votën dhe mendimin e qytetarëve iranian. Mirëpo, një çështje e rëndësishme në lidhje me demokracinë që sundon në Iran është se ajo është demokraci fetare dhe islame. Ashtu sikur që është theksuar në nenin 65 të Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit. Sundimi absolut mbi botën dhe mbi njeriu i takon Zotit dhe vetë Zoti e ka bërë njeriu të aftë të sundojë mbi fatin e tij shoqëror. Me fjalë të tjera në Islam, e drejta e lirisë dhe e drejta e zgjedhjes i është dhënë njeriu nga ana e Zotit dhe vetë Zoti me urtësinë dhe diturinë e tij të pafundme ka përcaktuar kufijin të këtyre të drejtave. Prandaj njeriu në kuadër të këtyre kufijve hyjnor mund të zgjedhë rrugën e drejtë të përparimit dhe përkryerjes së tij. Demokracia në Iran gjithashtu është marrë nga mësimet përparimtare të fesë islame, e cila ka parashikuar rol të rëndësishëm për qytetarët në zgjedhjen e autoriteteve qeverisëse. Ayatollah Khamenei, lideri i revolucionit islamik të Iranit, e shpjegon këtë çështje si në vim. Ne kemi sjell një eksperiencë të re. Ne kemi marrë demokracinë nga feja. Demokracia jonë është shoqëruar me çështje shpirtërore dhe fenë. Prandaj në këtë mënyrë është bërë demokraci fetare, është bërë republikë islamike. Populli i Iranit duke poseduar një sistem të tillë shtetëror në kuadër të dispozitave dhe vlerave islame në të cilat vet beson, jep votën e vet dhe si rezultati këtij veprimi ka prirjet e veta nga autoritetet përgjegjëse në mënyrë që këta të fundit i respektojnë këto standarde. Në këtë mënyrë një prej qëllimeve më të rëndësishme të popullit musliman të Iranit në kuadër të revolucionit të tyre, do të thotë liria dhe e drejta për të përcaktuar fatin e tyre, është realizuar në mënyrën më të mirë nëpërmjet vendosjes së sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe nëpërmjet sundimit të demokracisë fetare, në mënyrë që të krijohet kjo mundësi për popullin e Iranit, që duke zgjedhur në mënyrë të lirë funksionarët e besueshëm dhe me aftësitë e duhura, të ndërtojë një shoqëri të shëndosh dhe një vend të zhvilluar. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.